Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıqlar Azadlıq Radiosu. Efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram. İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Həbsə Kürun Aysenova Fətullayeva daha 2 il yarım iş verildi. Qazaxıstanda Prezident Nazarbayevin 70 illiyi təntənə ilə qeyd olunur. Fransa Parlamenti İslami geyim niqabın ictimai yerlərdə tam qadağan edilməsini müzakirə eləyir. Və Avropa Komissiyası Avropanın hava sahəsini İran təyyarələrinin çoxunun üzünə bağlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsə xəbərlər daha ətraflı. İyulun 6-sında bugün Qaradağ rayon məhkəməsində artıq həbs olan jurnalist Elina Fətullayeva daha 2 il, 6 ay müddətinə həbs cəzası verilib. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin xəbərində.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətullayevin aprel ayından başlayan məhkəməsi bugün başa çatdı, hökm oxundu. Qaradağ rayon məhkəməsi jurnalisti narkotik maddə saxlamaqda ittiham eləyərək 2 il 6 ay azadlıqda məhrum etmə qərarı verdi. Fətullayev cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək və cəzası bugündən iyulun 6-sından hesablanacaq. Jurnalist məhkəmə qərarının əsassız olduğunu bildirib.
Mən həbsimi uzatmaqla düşünürsünüz ki, siz nəyəsən nail olursunuz. Amma bu boş cəhdlərdir, onu bilin.
Eynula Fətullayevin həbsi hökumətə sərf eləyir. Sərhədsiz İparçılıqlar Təşkilatının Avropa və keçmiş Sovet Respublikaları üzrə təmsilçisi Elza Vidal Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun fikrincə, parlament seçkiləri ərəfəsində Eynula Fətullayevin həbsdə qalması Azərbaycan hökumətinə sərf eləyir. Eynula Fətullayevin həbsdə olmasının yeganə səbəbi onun hökumətin, Prezident İlham Əliyevin açıq tənqidçisi olmasıdır. Daha 2 il 6 ay azadlıqda məhrum etməklə hökumət onun parlament seçkiləri zamanı öz səsini yüksəltməyəcəyinə, müzakirələr aparmayacağına əmin olmaq istəyir. Eynula Fətullayev 2007-ci ildə terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayınmaqda ittiham olunaraq 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Bu il aprelin 22-sində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycan hökumətindən onun dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edib.
Sevinç Sezadə, xəbərlər davam edir. BP şirkətinin icraçı direktoru Tony Haver bugün Azərbaycana bir günlük səfərə gəlib. Haver artıq Prezident İlham Əliyevlə görüşüb və görüşdə BP-nin Azərbaycanın tərəfi ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə həm neft, həm də qaz ixrac sahəsində əməkdaşlığı davam etdirəcəyini bildirib. BP-nin Azərbaycanın ən böyük qaz yatağı Şahdənizdə 25.5% səhmləri var və Rusiyan qaz inhisarçısı Gazprom British Petroleum-un Şahdənizdəki payını almaq istəyirdi. Və BP-nin Meksika körfəzindəki neft sızmasına görə 20 milyard dollar təzminat ödəməsinin nəzərə alındığı bəzi ekspertlər BP-nin məhz Şahdənizi satmaq üçün bəzən satmaq addımını ata biləcəyini də iddia edirdilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika Prezidenti Barack Obama yılın 6-sında Vaşinqtonda İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu ilə görüşür. Görüşdə əsasən Fələstinlə İsrail arasında birbaşa danışıqların bərpası müzakirə ediləcək. İsrail iyunun 5-dən Qəzzanın 4 il davam edən blokadasını bir qədər yumşaldıb. Fələstinlər 2008-ci ilə məhz İsrailin Qəzzaya hücumu üzündən danışıqlardan çıxmışdılar. Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayevin 70 yaşı təntənə ilə qeyd olunur. Ad gün tədbirlərinə 7 Prezident və Yordaniya kralı gəlib. Nazarbayev SSR dönəmindən ölkəsinin rəhbəri olan 2 postsovet liderindən biridir. Qazaxıstan parlamenti tamamilə Prezidentin partiyasından ibarətdir və Nursultan Nazarbayev media verdiyi müsahibələrində hələ 2020-ci ilə qədər hakimiyyətdə qalmaq istədiyini də bildirib. Avropa Birliyi bildirib ki, İran təyyarələrinin birliyin hava sahəsinə girməsi ilə bağlı qadağanı genişləndirir. Avropa Komissiyası bunun Tehranın nüvə proqramı ilə görə üzləşdiyi sanksiyalarla bağlı olmadığını təhlükəsizlik nöqteyi nəzərindən verildiyini bildirir. Qərarın İran Hava Yolları şirkətinə məxsus olan əksər köhnə təyyarələr şamil olunacağı deyilir. Fransa parlamenti bugün İslami qadın geyimi niqabın ictimai yerlərdə qadağan edilməsi ilə bağlı qanun layihəsinin müzakirəsinə başlayıb. Qadağanın tərəfdarları iddia edirlər ki, qadının üzünün və bədəninin başdan ayağa örtən bu geyim respublika əsaslarına və qadın haqlarına ziddir. Fransada artıq məktəblərdə başörtüsü tamamilə qadağan olunub. Ümumilikdə Daxili İşlər Nazirinin məlumatına görə Fransada 2000-ə yaxın qadın niqab, burqa adlanan bu geyimdən istifadə edir. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalınamağa, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önləyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər. Efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Eynullah Fətullayevə verilən hökm və BP prezidentinin Azərbaycana gəlişi və bunun arxasında duran səbəblər barədə söhbət açdıq. Bundan sonrakı təqribən 55 dəqiqə ərzində müsahibim Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anardır. Hər vaxtınız xeyir Anar bəy
və salamünaleyküm.
Yazıcı Anar bu gün studiyamıza gəlməyə və bizim və dinləyicilərimizin suallarına cavab verməyə razılıq verib. Bizə SMS-lə 050-744-1017 nömrəli telefona və yaxud telefona ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz və yaxud 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib prodüserimizdən efirə qatılmanızı xahiş edə bilərsiniz. E-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az ünvanına. Bir neçə saniyə sonra söhbətdə davam edəcəyik. Bizimlə qalın və Yaz Canarla sizi maraqlı söhbət gözləyir.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz 07-dəyik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sizi salamlayıram Anar bəy və mən anons verdim, amma həqiqətən maraqlı həm söhbətsiniz mi? Sizinlə heç vaxt söhbət etməmişik. Yəni, mən etməmişəm heç vaxt.
İndi onunla özüm deməliyəm ki, maraqlıyam söhbətə.
Mən elə
şey, deyə bilmərəm.
Sizə necə elə gəlir?
Maraqlı. Onun söhbəti dinləyənlər deyə bilər. Mən özüm nə cür deyim ki, maraqlıyam söhbətə. Mən maraqlı suallar versəm, mən də çalışaram, cavab verim.
Görək ki, hər çalışaq bizdə. Və qeyd etdiyim kimi, biz öncəki saatda Eynullah Fətullayevə, Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə bugün kəsilmiş hökm barədə danışırdıq. Sizin də mövqeyinizi öyrənmək maraqlı olardı. 2 il 6 ay həbs cəzası kəsilib və həmin həbs cəzasını ən pis halda gözlənilirdi ki, ittiham irəli sürüldüyü andan təyin edəcəklər, amma bunu da etməyiblər və bugündən hesablanaraq deməli təyin ediblər həmin hökmü, həbs cəzasını. Necə münasibət bəsləyirsiniz?
Mən bir bugünkü qəzetlərə baxmamışam, oldu ki, bu suala cavab verməyə hazır deyiləm. Amma bir o ümumi şəkildə deyə bilərəm ki, mən heç kəsin qələm əhlinin xüsusilə həbsdə olmasını istəməzdim. Onun mənə və Azərbaycana münasibəti nə cür olursa, hər bir qələm sahibinin haqqı var ki, öz sözünü desin, yazsın filan. Eynullahını isə azadlığa çıxandan sonra mən onun haqqında fikrimi deyə bilərəm. İndi o həbsdədir və mən istəmirəm ki, heç kəs həbsdə olsun. Heç kəsin həbsdə olmasını istəmirəm.
Aydındır. Amma belə bir fikir var ki, və beynəlxalq təşkilatlardan gəlir bu fikir ki, Eynullah Fətullayevin həbsdə olması ölkə üçün utancdır. siz bu fikri bölüşürsünüz?
Mən bu fikri bölüşmürəm, mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Çünki Eynullah həbsdədir və həbsdə olan bir adamın dalınca danışmaq insana yaraşmaz. Ona görə mən onun dalınca danışmıram, danışmaq istəmirəm. Və yenə də təkrar edirəm ki, istərdim ki, azadlıqda olsun. Amma mənim üçün utancı odur ki, həmən o Eynullah yazırdı ki, mən Zori Balayana anardan çox hörmət bəsləyirəm. Və yazırdı ki, Xocalıdakı soyqırımını xalq cəbhəsinin adamları törədiblər. Utanç budur. Amma yenə təkrar edirəm ki, mən artıq ayrı söz demək istəmirəm və istərdim ki, azadlıqda olsun.
Aydındır. Və xeyli ismanç var sizdə əslində dinləyicilərdən və suallardan biri budur. Elmin Bədəlov adlı bir dinləyici yazır ki, Anar bəy ədəbiyyat qəzetini o ədəbiyyat qəzetini divar qəzetinə oxşadır və o soruşur ki, ədəbiyyat qəzetinin maliyyəsinin artırılması planı varmı? Eşitdiyimə görə qəzetin maliyyəsi çox aşağıdır, işçiləri də pisdir vəziyyəti.
Tamam düz deyil, çünki tamam əksdə fikir var. Bəzi qəzetlər yazdı ki, ədəbiyyat qəzetinə çox pul ayrılır. Ədəbiyyat qəzetinə ayrılan pullar hamısı dövlətin nəzarətindədir, qəpiyinə qədər dövlətin nəzarətindədir və burada nə qədər lazımdır, o qədər də ayrılır. Divar qəzetinə bənzətməsi isə o adamın öz vicdanının səsidir. Mən bir şey deyə bilmərəm. Ədəbiyyat qəzeti Azərbaycanda yeganə ədəbiyyat qəzetidir və ədəbiyyat da ədəb sözündən olduğu üçün nadir ədəbli qəzetlərdən biridir. Onu tənqid edəmək olar, onun nöqtən cəhətlərini göstərmək də olar. Amma bu qəzetdə bəzi başqa qəzetlərdə olan ədəbsizlik, tərbiyəsizlik, böyüklərə qarşı hörmətsizlik, belə şeyə rast gəlməzsiniz. Bunu isə qiymətləndirmək lazımdır.
Və bu böyüklərə qarşı hörmətsizlik, ədəbsizlik və s. Müxtəlif baxışlar var bu məsələyə. Bəziləri hesab edir ki,
belə də lazımdır. Bəziləri hesab edir ki, belə də lazımdır.
Yox, bəziləri hesab edir ki, ədəb, ərkan, əxlaq və s. bunlar subyektiv nəsnələrdir və onlara subyektiv baxmaq olar. Yəni, hər kəsin özünə görə əxlaqı var və hər kəsin özünə görə özünün ədəbli bildiyi və yaxud saymadığı.
Əgər tərbiyəsizlik, söyüş, təhqir, böhtan, kimin anlayışında əxlaq meyarıdırsa, onda o adamlarla mübahisə eləməyin mənası yoxdur. Çünki əsrlər boyu həm bütün dünyada, həm də Azərbaycanda əxlaq meyarları var. Bu əxlaq meyarları tərbiyəsizliyə yol vermir, ədəbsizliyə yol vermir, təhqirə yol vermir, böhtan, şər atma. Elə adamlar var ki, deyirlər ki, bəli, mən böhtan atıram, bəli, mən şər atıram, ləkəliyirəm, təhqir edirəm. Bu mənim prinsipimdir. İndi onda meşədə ayı da deyə bilər ki, mənim də öz prinsiplərim var. Canavar da deyə bilər ki, mənim də öz prinsiplərim var.
Amma yəni hər zaman belə olmayıb mı? Hər zaman
əxlaq aşınması gedir. Dəhşətli dərəcədə bu saat əxlaq aşınması gedir. Tək Azərbaycana aid deyil bu. Mən Rus mətbuatında izləyirəm, televiziyalara baxıram. Rusiyada da bu var, amma mən indi Rusiya o qədər necə deyirlər, əndişələndirmir o öz problemləridir. Mən Azərbaycan maraqlandırır ki, Azərbaycanda dəhşətli əxlaq aşınması var. Böhtan, yalan falan bir şeyə çevrilib. Necə sizə deyim, bir həyat prinsipinə çevrilib. Bu elə insanlar var ki, deyir ki, bəli, mən özü boynuna alır. Mən yalançıyam, mən böhtançıyam. Mənim mübarizə üsulum təhqir etmək, böhtan atmaqdır. Bu nə mübarizə üsulu?
Gəlin baxaq, hardan qaynaqlanır bu məsələnin?
Birincisi, mən elə bilirəm ki, bunun hamısının qaynaqları, maddi qaynaqları var. Onlar sifarişli yazılardır hamısı. Elə yazıları yazanların muz verənləri var. Onlar o tapşırıqlarla yazırlar. Mənim atamın vaxtı ilə bir şeiri vardı, Mərdimazar, tapşırıqlı Mərdimazar. Elə tapşırıqlı Mərdimazarlar var. Çörəkləri bundan çıxır. Gəlin biraz şeydən, nə cüsə deyim, biraz xoş şeylərdən danışaq da, bu şeyləri danışmağın nə mənası var? Bunlar, indi mən burada danışıram, sabah önündə həmin qəzetlər genə ağızlarına gələn yazacaqlar mənim haqqında.
Yəni,
İndi bunun üçün mənə çağırmışsa, yaxşı, buyurun.
Yox, yəni əslində mövzunu siz başladınız.
Mən başlamadım. Siz sual verdiniz, mən də onlara cavab verdim.
Bəli. Amma ki, yəni mənim üçün çox maraqlıdır bu ictimai problem. Bu nədir? Nəsillər arası problemdir, yoxsa?
Xeyr, nəsillər arası problem deyil. Onu da yalandan ortaya atmaq istəyirlər. Cavan nəslin elə layiqli təmsilçiləri var. layıqlı, ədəbli insanlar var ki, onlarla aramızda bizim heç bir problem yoxdur. Və yaşlı nəsildə də yetərincə mərdimazar adamlar var. Ona görə bu insanların əxlaqlı və əxlaqsız olmaq problemidir. Yaş problemi deyil.
Məsələn, yenə də o əxlaqa müxtəlif baxışlara əgər toxunsaq, bəziləri üçün əxlaqsızlıq deyək ki, siz dediyiniz kimi, özündən böyük haqqında daha belə bu cür fikirlər söyləmək və yaxud ümumiyyətlə söz söyməkdir. Digəri üçün əxlaqsızlıq rüşvət almaqdır məsələn.
Rüşvət almaq da əxlaqsızlığın bir formasıdır. Bu da bir rüşvət formasında.
Amma siz rüşvət alan insanlara qarşı da belə yəni kəskin
deməli. Mənim sizə əgər yazılarımı oxumusunuzsa, mənim yazılarımda həmişə Sovet dövründə də, indi də satirik yazılarımda həmişə rüşvət qorluq, yerlibazlıq, yalançılıq, yaltaqlıq, qorxaqlıq ifşa olunub. Yazıçının silahı onun yazdıqlarıdır, əsərləridir, danışdıqları deyil, sözləri deyil. Sözdə də demək olar filan, amma əsas yaz, mənim yazılarımı götürün, oxuyun, Molla Nəsrəddin 66-nı oxuyun, son illərdə yazdığım Nə yemisən turşulu aş satirik əsərimi oxuyun, başqa yazılarımı oxuyun, görəcəksiniz ki, bütün bu yazılarda mübarizə məhz bax, belə hallara qarşı gedir.
Və bu gündə buna ehtiyac var sizcə?
Təbii, olmasa yazmaq. Təbii ki, var.
Nədə təzahür edir o problemlər? Nə sizi məcbur edir ki, bu barədə yazasınız?
Mənim vətəndaşlıq vicdanım, vətəndaşlıq hissim məcbur edir ki, rüşvətxorluğa qarşı yazım, əli-əriliyə qarşı yazım, əxlaqsızlığa qarşı yazım, tərbiyəsizliyə qarşı yazım. Bəs mən yazmasam, nədir ola bilər bunlar?
Sizcə, yəni, niyə var bunlar cəmiyyətdə? Yəni, səbəbi
bütün nədir? Cəmiyyətlərdə var da, bütün cəmiyyətlərdə, elə bilirsiniz, Avropada yoxdur, ya Amerikada yoxdur, hər yerdə var, belə şeylər var, amma bizdə biraz bu ifrat formu şəklini alıb da, əndazədən çıxıb, necə deyirlər, ölkü hissini itirib. Bir də bu müəyyən adamların özünü təsdiq və təqdimat formasında bilirlər ki, 100 ildə yazsalar bunlara nə fikir verən var, nə şey. Amma bir məşhur adamı tapırlar, hə, onun haqqında yazanda onu da oxuyacaqlar. Hə. Bu filan kəsə sataşıb görür. Bu məşhur təmsildir də bilirsiniz. Krılovun da təmsili var, mən də onu dəqiqləşdirmək istəmirəm.
Amma yəni belə bir təəssürat var məndə, bu oxuyuram məndə, mətbuatda sizin haqqınızda yazılanları da oxuyuram. Belə bir təəssürat var məndə ki, siz yəni ad çəksəniz, daha kəskin mövqe bildirsəniz, bəlkə sizi daha çox sevərlər.
Kimin adını çəksən?
Yəni, o problemlərin arxasında duran adamlar, o adamların ki, rüşvətxor dediyiniz adamın, deyək ki, adını.
Mən müfəttiş də deyiləm, prokuror da deyiləm. Bu iş prokurorun vəzifəsidir ki, rüşvət alan adamın adını çəksin. Mən yazıçıyam. Yazıçı ümumiləşdirilmiş şeylərə yazır. Sabah mən yazır ki, Məmməd rüşvət alırsa, gələr mənim üstümə ki, nə bilirsən ki, mən rüşvət alıram. Onda gələr mən prokuror vəzifəsini boynuma götürüm. Yazıçının vəzifəsi ümumiləşdirilmiş şəkildə naqisliyə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Konkret adamların isə kim rüşvət qordu, kim ələyirdi filan bu yazıçının işidir.
Rəsul Rıza da yazırdı rüşvətxorlar barədə və onun bir şeyini bu yaxınlarda tapdıq. Bizim rüşvətxor binamusovicə açıq məktubu vardı bunun bir. Və yəni
çox indi o da yazanda siz deyə bilərsiniz niyə bu rüşvətxor binamusoviç yazır adı ilə yazmır. Çünki rüşvətxor binamusoviçlər çoxdur və ümumiləşdirilmiş bir obraz yaratmışdı. Amma onu da deyim ki, sizə Sovet dövründə bəzi adamlar məlum olurlar ki, bunlar rüşvət qordular. Həmən bu şeiri bəziləri kəsib qəzetdən o adamlara göndərilərdi. Yəni, ünvanına çatırdı bu. Rüşvətxor kimin rüşvətxor oldu.
Və sizcə rüşvətxor olduğunu və bunun pis olduğunu bilirmi?
Nə bilim, mən ömrümdə rüşvətxor olmamışam, ona görə onun psixologiyasını da bilmirəm ki, nə fikirləşir. Bilirsiniz, belə bir dövrdə yaşayırıq ki, bu fikirləşir ki, yaxşı, mən təmiz yaşayıram, o biri natəmiz yaşayır. Onun hər şeyi var, mənim heç nəyim yoxdur. Niyə belə olsun? Və təmiz yaşayanlar da ən çox ləkələnən adamlardır. Ən çox kimə çamur atırlar, kimə çamur atırlar, kimə çirkəl atırlar? O adamlar ki, təmiz yaşayırlar. Çünki istəmirlər ki, bu cəmiyyətdə təmiz yaşayan adamlar olsun. İstəyirlər ki, hamı elə nəyəsə bulaşmış olsun. Mən şəxsən özüm haqqında deyirəm. Mən gizlətmirəm ki, mən bütün ömrümü təmiz insan kimi yaşamışam. Ona görə o imtiyazlar ki, mənim taytuşlarımda var, heç birləri məndə yoxdur. Amma ən çox çamur mənə atırlar. Ən çox mənə şey eləyirlər, ilişirlər. Ona görə ki, hamını çirkli görmək istəyirlər. Təsəvvürlərdə sığışdırmırlar ki, insan təmizdə yaşaya bilər.
Səməd Ağa Ağalarov belə bir sual verir. Bilmək istəyərdim ki, niyə elmin digər sahələri kimi ədəbiyyatımızda da miqyassızlaşma, maştablaşdırma sindromu tüğyan edir? Razısınız bu fikirlərimi?
Mən əvvəla bir qırdalayaq ki, bu miqyaslaşdırma sindromu nə deməkdir?
Miqyassızlaşdırma.
Miqyassızlaşdırma sindromu nə deməkdir?
Bilmirəm, yəni
Tarixi Nadiri yaraya qədər oxumuşam, amma belə qəliz şeylər o qədər...
Bəlkə hesab edir ki, ədəbiyyat cılızlaşır.
Cılızlaşmır, bilirsiniz, qəribə bir şey. Bu insanlarda çox qəribə bir şablon düşüncə var. Bu Səməd Ağadır, kimdir deyən? Sən hörmətli qardaşım, Səməd Ağa, mən sənə deyir, incitmək istəmirəm, ürəyə toxunmaq istəmirəm. İndi yəqin bu sualla yana-yana təəssüf keç olduğun üçün verirsən. Amma bu belə bu tipdə sual verən adamların çoxsunda bir trafaret düşüncə var. Ədəbiyyat zəifliyib. Soruşursan, hansı kitablar oxumusan bu vaxt? Məlum olur ki, oxumamışsan. Oxumamışsansa nə bilirsən zəifliyib? Oxu, denən ki, bax, anarın talım, ağ qoç, qara qoç əsəri çıxıb, bu zəif əsərdir. Deyirəm, oxumuşsan, oxumuşsan. Onda mən razılaşam. Oxumadan, nə məni, nə bizim başqa yazışlar, oxumadan bir trafaret, şablon bir beynə şeyib ki, ədəbiyyat zəifliyib. Niyə görə bunu deyirlər? Ona görə ki, Sovet dövründə rəsmi ədəbiyyat vardı. Bu rəsmi ədəbiyyat rəsmi də təbliğ olunurdu və hamı elə bilirdi ki, bu doğrudan da böyük ədəbiyyat. Amma rəsmi ədəbiyyat, rəsmi təbliğ olunmayan ədəbiyyat olanda, yəni cürbəcür mükafatlar almayan, cürbəcür şəkildə necə deyirlər, təsdiq olunmayan ədəbiyyat olanda, onda gərək bu ədəbiyyat haqqında sən öz düşüncənlə fikir söyləyəsən. Öz düşüncənin yerinə isə trafaret sözləri təkrar edirsən ki, ədəbiyyat zəifləyib, ədəbiyyat yoxdur filan. Oxuyun, ondan sonra deyin yoxdur. Oxumamışdan niyə deyirsin ki, yox? Ya sindrom demişkən, necə deyirlər, sindrom miqyasıdır. Nə demək sindrom miqyasıdır? Bizim əsərlər elə son illərdə onlarla dillərə tərcümə olunur. Türkiyədə böyük tirajlarla çıxır, Rusiyada çıxır, Avropa ölkələrində çıxır. Da miqyas üçün daha nə lazımdır?
Qəmbər Qəmbərli imzası ilə bir dinləyici yazır ki, Anar bəy, siz xalq yazıçısınızsınız və cəmiyyətdə nüfuzlu adamsınız. Nazim Hikmət və Əziz Nesin də öz xalqlarının yazarları olublar. Lakin onlar hər zaman haqsızlığa qarşı çıxıblar. Siz də nüfuzunuzdan istifadə edib gənc ziyalıları müdafiə edə bilərsiniz. Təkcə bu deyil. Siz ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə olan qüsurlarla mübarizə apara bilərsiniz. Amma siz susursunuz. Niyə?
Ona görə ki, mənim 72 yaşım var, amma bu sözləri deyən adamın neçə yaşı var bilmirəm. Və onun mənim başıma ağıl qoymağı biraz yerinə düşmür.
Ağıl yaşdadır?
Ağıl yaşdadır, ağıl başdadır. Siz niyə susursunuz? Mən niyə susuram? Harada susmuşam? Məndən çox danışan var. Mən verişlər aparıram, məqalələr yazıram, kitablar buraxıram. Buna susmaq deyirsiniz siz. Nazim Hikmət indi 16 il türmədə yatıb, indi mənə də görə türməyə bassınlar ki, siz inanansınız ki, mən şey deyəm.
Amma yəni dediyiniz sözə görə sizi basa bilərlər türməyə.
Mən elə söz demirəm ki, mənə türməyə bassınlar. Çünki mən sözümün də yəsiyəm və mənasız sözdə danışmıram. Və elə hesab eləmirəm ki, türməyə basılmaq çox böyük bir məziyyətdir. Bilirsiniz, deyir, bəzən elə adamları türməyə basırlar ki, onları türməyə basmaq lazım deyil. Çünki bizdə xalqda ifadə var. Mərdi qova qova namərd eləmək. Amma bunun əksini mən deyirəm. Namərdi qova qova mərd eləmək.
Olur.
Madam ki, türməyə düşüb, demək bu mərddir. Nə üçün düşüb, nə inəyib, bundan başqa xalqa nə xidməti göstərib. Bunun ümumiyyətlə çəkisi nədir ki, siz bunu örnək göstərirsiniz mənə. Sən niyə susursan? Harada mən susmuşam? Mənim indi kitabım çıxacaq, o Qəmbər qardaşıma da əgər adresim bilsəm göndərirəm ki, o kitabda mənim bütün bu illər ərzində həbs olunan müxalifət liderləri ya başqa jurnalistlərə qarşı jurnalistlərə aid məktublarım, müraciətlərim, onların xilas olması üçün göstərdiyim fəaliyyət əks olunub. Oxusunlar, görsünlər, indi unudublar bunu. İnsan yaddaşı belədir, yaxşı şeyi unudur. Pis şeyi yadda saxlayır, amma yaxşı şeyi unudur.
Bəlkə çoxdan olub deyə unudublar.
İndi çoxdan olub denəməndir. Olub ilə son illərdə. Son illərdə olub 91-ci ildən başlayaraq ya 89-cu ildən başlayaraq kim həbs olunubsa ona qarşı, ona qarşı yoxlarsa onun müdafiəsinə qalxmışıq da, yazmışıq da və sonra həmin adamlar da bizim əleyhimizə yazıblar.
Bəs sonuncusu nə zaman olub? Belə bir məktub və yaxud
yadımda deyil, mən o şey, mənim həyat prinsipim budur ki,
amma sizin balıq, yadınızı...
balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xalıq bilər.
Mənim
ümidim bir dəqiqə, mənim ümidim ancaq onadır ki, bütün bu şeyləri xalıq görür, Allah görür və kimin kimin olduğu da bilir. Deyir ki, qəmbər qəmbərin yadındadır. Mən qəmbərə sual vermirəm ki, o mənə sual verir.
Və iki blokçu həbsdədir və dünən Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton da bu barədə sıra gün, daha doğrusu Bakıda olarkən bu barədə
Allah eləsin tezliklə çıxsınlar türmədə.
Yəni onların da həbsdə, niyə həbsdə olması ilə bağlı xeyli sual var. Cəmiyyətdə də, bütün dünyada da və onlar heç kimə söyüş sevməyiblər ən azı və sizi də incitmiblər.
İndi yəqin, yox, mənim incitmiblər, amma yəqin onların da bir hər halda səbəbsiz heç kəsə həbs olunmur ki. Mən yenə də qəbuləyirəm ki, onların da mən azadlığa çıxmasını istəyirəm, heç kəsin həbsdə yatmasını istəmirəm. Amma əgər bir xalqı təhqir eləyən adam onun məsuliyyətini də düşünməlidir.
Məhərəm Şahverdi yazır, Anar müəllim, necəsiz? Mən sizin daimi oxucunuzam. Necə bilirsiniz, müasir dövrdə xalq artisti, əməkdar artist və başqa bu kimi adlar bayağı səslənmirmi?
Bunu mən, yaxşı sualdır, çünki buna mən çoxdan cavab vermişəm. Hələ rəhmətlik prezidentimiz Heydər Əliyevin vaxtında mən o iştirak edən bir toplantıda iki dəfə məsələ qaldırmışam ki, bu adları vermək lazım deyil. Bunlar Sovet dövründə olan adlardır. Kim alıbsa halal xoş olsun, o vaxt alıb. Amma indi təzədən müstəqillik dövründə dünyanın heç bir ölkəsində olmayan bu adlara ehtiyac yoxdur. Amma bundan sonra mənim özümə də ad verdilər və mənə ad verəndən sonra mən də məsələni qaldıra bilmirəm, çünki deyərlər özü alıb özgələri istəmir.
İmtina etmək ağlımızdan keçmədi.
Yox, bilirsiniz, bu imtina məsələsi də belədir. Bu imtina eləyənlər bəzən illər. Bunlar iki dəfə qazanırlar. Bir dəfə mükafatı qazanırlar, ikinci dəfə imtina eləməklə qazanırlar. Yəni həm o tərəfdən xalq qazanırlar, həm bu tərəfdən.
Sartre kimi məsələn.
Sartre-nki başqa məsələ idi. Sartre deyirdi ki, mən Lenin mükafatı versələr ondan da imtina eləyərəm, çünki mən ideoloji şeylərə nədir, mükafatı almaq istəmirəm. O tamam başqa bir şeydir.
Və sizcə hökumət niyə davam edir bunu verməkdə, bu adlar verməkdə?
O sualı hökumətə verin, mən bilmirəm.
Sizcə bu yazıçını hökumətdən asılı vəziyyətə salırmı?
Əsl yazıçını heç bir ad, heç bir imtiyaz heç kəsdən asılı eləyə bilməz. O ancaq cılız düşüncəli adamlar eləyir ki, hə, hökumət bana ad veribsə demək bu hökumətin adamıdır filan. Boş şeylərdir. Üzeyir Hacıbəyov iki dəfə Stalin mükafatı laureatı almışdı. Lenin ordeni almışdı. SSR-in deputatıydı. Bu deməkdir ki, Üzeyir bəy hökumətin adamıdır. Boş şeylərdir bunlarımız. Yaxud başqa bizim böyük sənətkarlarımız var. Bugün də həyatda olan sənətkarlar var. Rusiyada da var, Azərbaycanda da var. Hökumət, ağıllı hökumət layiq olduğu adamları qiymətləndirir və onlara mükafat da verir, orden də verir. Bu təbiidir, bütün ölkələrdə bu var. Amma bu o demək deyil ki, bu ordeni alıbsa, ya bu mükafat alıbsa, bu mütləq demək hökumətin adamıdır. Bunu bilirsiniz ki, nəridirlər? Bunu o adamlar deyirlər ki, özləri belə mükafatların tamazısıdırlar, ala bilmirlər, ona görə alanlara da bu cür münasibət bəsləyirlər.
Qaqa imzalı bir nəfər yazır.
Nə imzalı?
Qaqa imzalı, belə imza qoydu özünə. Xudu müəllimin kəndindən belə yazır. Dəyərli, ziyalı, hürmətli anarı eşitmək bizim üçün xoşdur. Sizə elə gəlmir ki, 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsini tikmək əvəzinə oxu ondan da yuxarı mərtəbələri. İndiki rejim nəinki 6-cı mərtəbəni, hətta 5 mərtəbənin özünü uçuraraq zirzəmidə yığılıb qalmış üfunət iyi verən suyu xalqa qoxulatmaqla işini bitmiş hesab edir.
Ya, çox ədalətsiz fikirdir, qaqa olsa da həqiqətə uyğun deyil, çünki elə bir Bakıya baxmaq lazımdır ki, Bakıda təzir zəmlər yox, nə qədər yeni evlər tikilir, yeni yollar çəkilir. Bilirsiniz, bu yönlər indi müxalifət yönlü adamdır, mən indi buradan açıq demək istəyirəm. Bizim bu müxalifətin, hər bir ölkədə müxalifət olmalıdır və mən də istəyirəm ki, Azərbaycanda müxalifət olsun və onları da çox dəfə müdafiə eləmişəm. Amma müxalifətin ən böyük bəlası onun bax bu əvvəla mətbuatıdır ki, mətbuatın heç bir məsuliyyəti yoxdur. İkincisi də odur ki, bir yaxşı şey görmürlər. Əgər desələr ki, bax, burada bu yol çəkilib, burada bu bina tikilib, burada bu körpü yaxşıdır, burada bu təzəbi, bunlar hamısı yaxşıdır, amma bax, burada bu binanın sökülməyi pisdir. Məsələn, mən sizə bax, burada deyirəm, Bakıda köhnə inturistin sökülməyini mən pis hadisə sayıram. Bu o tarixi binaydı, o gerek sökülmüyordu, kalıydı. Ama ben bunu deyirəmsə, o bir tarafdan deyirəm ki, bu kadar güzel evler tikilir, bu kadar yollar çekilir, bu kadar körpüler salınır, bizim rayonların siması değişir. Bunu gör, bundan sonra o naqiz cəhətləri tənqid elə də. Yoxsa her şeye gözü yumub, her şeye qulağı tıxıyıb, hamısı zirzəmidə ifunət dinəm nədir filan. Bundan axı...
Ama sizce efribimiz həddindən artıq çox yüklənməyib mi o gözəl mənzərələrini?
Sizin efir yok, sizin
bizim...
efir. Yaxşıdır. İndi o cür efir de var, bu cür efir. Elbette ben sizinle razıyam ki, bazen o şit təbliğat eşkese lazımdır. Ben de o şit təbliğatı kabul edemirəm. Orada bir endazı olmalıdır. Orada bir zövq meselesi olmalıdır. Gerek zövq, təbliğat oluyende de təbliğatın senin zövqlü təbliğat olsun. Da insanlara, düşünen insanlara yönelmiş təbliğat olsun. Yoksa öyle... insanları kütle haline çeviren təbliğat olmasın. Bu cihetten ben bizim təbliğatında çok cihetlerine razı değilim ama sizin de bak böyle görülen işleri zaten hamısını danır, hamısı zirzəmi dedi, ne bileyim ifunetti falan zaten. Bunu da ben kabul edeyim.
Bu dinleyicinin fikridir ama
tabii indi o,
ben de razı değilim ki
o onun fikridir, bu da benim fikrimdir.
Ben de sizle razı değilim ki jurnalistin işi yaxşı şeyler barədə danışmaqdır. Pis şeyler barədə danışmaq lazımdır ki onlar düzelsin.
Demek siz deyirsiniz ki jurnalistler yaxşı hiçbir şey görməməlidir.
Yok, görsünler ama pis şeyler barədə danışmaq vacibdir ki onlar düzelsin sizce.
Pis şeyler hakkında danışmaq o vaxt olar ki sen obyektivliyə inansınlar. Yani bilsinler ki sen yaxşı şeyi görürsen ama pis şeyin əleyhinəsən. Ama sende bu olmayanda, bu ədalətsiz olmayanda, yani sen yaxşı hiçbir şey görmürsənsə senin dediğin o pis şeylere de heç inanmır.
Danışmıramsa görmürəm demek değil.
İndi ürəyində nə var, mən nə bilim onun ürəyi oxumam.
Amma problemi etiraf etmək lazımdır.
Problem odur ki, problem odur ki, əgər, bax, indi sizə gəlməsin lətfəsi, mən sizə aid demirəm. Bəzi jurnalistlərin o qədər yalan danışırlar ki, hərdən doğru söz deyəndə də ona heç kəs inanmır. Bilir ki, buna qədər dediklər hamısı yalandır, deyir, bu da yəqin, bu dediyi də, halbuki bu dediyi doğru deyir, amma yəqin bu da yalandır.
Hər halda lətifəsinin bizdən uzaq olduğunu dəqiqliklə deyə bilərəm sizə.
Bəli, bəli, mən də razıyam.
Və Samir Əliyev yazır ki, hörmətli Azadlıq Radiosu və Anar müəllim, fikrimcə, əsl ziyalı qazandığı savadla yanaşı xalqın təmsilçisi olmalıdır. Şahın yox, xalqın yanında durmalıdır. Öz vəzifəsinin yox, xalqın pozulan hüquqlarının müdafiəsində durmalıdır. Padşaha öz övladlarına görə yox, xalqa görə ağız açmalıdır. Siz bu fikirlər razısınız mı və özünüzü bu sırada görürsünüz mü?
Bəli, mən bu sırada görürəm özümü. Mən heç bir vaxt heç kəsə heç bir ağız açmamışam. Ona görə əgər bu nəyəsə eyhamdırsa, mənim balalarım ancaq öz güclərinə, öz qabiliyyətlərinə, öz istedadlarına görə irəli gediblər və bir az da geri qalıblar mənə görə ki, məni sevməyənlər onlara da mani olublar.
Nə iş görür ümumiyyətlə övladlarınız? Yəni,
mənim oğlum indi Küveytə səfir təyin olunub. Demək, o Azərbaycanda demək olar ki, müstəqillik dövründə Xarici İşlər Nazirliyi yaranandan orada işləyib. Ondan bir yerdə ora işə düzələn adamların çoxusu nazir olublar, nazir mavin olublar, səfir olublar. Və bu da demək 20 ildən sonra bütün o mərhələləri keçərək səfirliyin birinci katibi, müşavir filan, indi hörmətli bizim prezident onu Küveytə səfir təyin edib. Özü ərəb şunasdır, 6 dil bilir. Təbii ki, Azərbaycanca oxuyub, Azərbaycan dilini ana dilidir. Rus dilini, İngiliz dilini, Ərəb dilini, Türkiyə türkçəsini mükəmməl bilir və Rumıniyada işlədiyi üçün müəyyən dərəcə Rumun dilini də bilir.
Və bir qızınız var.
Qızım da Günel saatində 3 dərginin baş redaktorudur. Ölkəm dərgisinin, Pəncərə dərgisinin, bir də indi yeni bir dərgi çıxaracaq. Onların demək, mən həmişə ondan zarafa deyirəm ki, Cəlil Məmmədquluzadə və Əli Bəy Hüseynzadə hərəsi bir jurnal bıraxırdı, sən 4 jurnal artıq. Çünki ondan əvvəl də Pəncərə jurnalını bıraxırdı. Və onu da deyim ki, tənqidi, özümə qarşı tənqidi bir şey deyim ki, mən demək, vaxtı ilə 9 nəfər işçi ilə 3 ayda bir Qobustan dərqisini bıraxırdıq. Günel isə 3 işçi ilə aylıq jurnallar bıraxır, özü də 2 jurnal bıraxır.
Yəni o hesab edirsiniz ki qızınız sizdən daha qabiliyyətlidir?
Yox, qabiliyyət söhbəti deyil, bəlkə məndən daha işgüzardır və şərait də başqadır. O vaxt çətinliklər daha çoxdur, o vaxt belə poliqrafik bazada yoxdur filan. Biz hər dəfə olsa rəngli şəkillər, birinci dəfə siz indi cavansız da yəqin xatırlamırsınız.
Mən də linotip maşını mən də görmüşəm.
Qobustanı biz çap eləyəndə onun rəngli şəkillərini Moskvada sifariş edirdik. Oradan gətirirlərdi, ağır o şeylər, dəmir şeylər də gətirirlərdi. O görə əzabla buraxırdı. İndi isə poliqrafik bazada inkişaf edib ki, çox yüksək səviyyədə jurnal da bırakmaq olur. Yəni, paleografik cəhətdən də yüksək səviyyədə jurnal bırakmaq olur.
Və bir dinləyici yazır bunu, telefon nömrəsi var, amma imzası yoxdur. 23 il eyni kresloda oturmaq necə hissdir? Bu, siz
çox gözəl, bəli, 23 il oturmuşam və yenə də oturacam. Çox gözəl hissdir, heç narahat olmaz.
Və
bu şablon eyni şeydən gəlir. Bax, bütün bax bu şeylər eyni bu məxəzdən gələn şeylərdir. Demək, mənlə bərabər, məndən əvvəl Rəssamlar İttifaqının sədri Fərhad Xəlilov seçilib. Demək, mən 23 ilə gəlmsə, o 24 ildə oturub. Məndən əvvəl Rüstəm İbrahimbəyov Kino İttifaqının sədri seçilib. Demək, o da 24 ildir. Heç kəs onlar haqqında bir kəlmə demir. Mənim bu 23 il orada oturmağım niyə bunlara belə gözdağı verir, onu başa düşmürəm.
Yəqin siz yazan
özü də, özü də mən, əgər mən yəqin ki, pis işləsəydim, 3 qurultayda yekdilliklə məni təzdən seçməzdim.
Amma niyə belə baş verir? Yəni, ümumiyyətlə...
Niyə ancaq saçmaq üçün, ancaq şey eləmək üçün ki...
Yox, yəni, mən
ayrı bu aşıqdır.
Amma 23 il bir adamın bir quruma başçılıq etməsi ümumiyyətlə yaxşı haldır, yoxsa bu ondan irəli gəlir ki, daha yaxşısı ortaya çıxmır?
Mən bilmirəm, daha yaxşı ortaya çıxsa gəlsin olsun, mən heç bir
yəni, etməzəm. Daha yaxşının ortaya çıxması yaxşıdır mı? O çıxmaması yaxşıdır mı?
Bilirsiniz, mənim yaşım 72 yaşım var. İndi mən tutalım, yenə də 2 il işlədim, 3 il işlədim, ömür şeydir də, hamımız çöp gedəcəyik. Ondan sonra başa düşəcəklər ki, bu işdə işləmək nə qədər çətindir və nə qədər mənim əsəblərimə, səhhətimə mən qurban vermişəm yazıçılar birliyi üçün. Özüm nə qazanmışam mən burada? Desinlər, vicdanı olan adamlar desinlər. Bir dəfə demişdim ki, mənim bağım yoxdur, bir nə bilim, bir dılgır ayrı söz deyə bilmirəm. Yaxşı ki, hə, gülə-gülə, ya, anarım bağı yoxdur. Yoxdur. Özümə bağ qazanmamışam. Özümə dəbdəbəli mənzil qazanmamışam. Şəxsi maşınım yoxdur. Bankda pulum yoxdur. Nə qazanmışam mən yazıçılar birliyinin sədri olmadı. Ancaq yazıçılara xidmət eləməkdən başqa. Vicdanı olan adamlar bunu bilir. Vicdansız da isə nə deyəsən?
Amma yəni məsələni bu istiqamətdə, yəni müzakirəni bu istiqamətdə qurmaq istəməzdim hər halda. Mən sırf belə sistemik yanaşma bəlkə sərgiləyək biraz. Bu yaxşıdır mı ki, ümumiyyətlə, yeni nəsildə sizi əvəzləyəcək və bəlkə də sizdən irəli gedəcək adam yetişmədi? Əgər
yetişir də niyə yetişmir? Elə biz də çalışırıq yetişdirməyə, mən cavanları, sağlam cavanları cəlb eləyirəm, yavaş-yavaş təcrübələ bölüşürük. Gec-tez onlar, biz gedəcək onlara qalacaq hamısı, bunun yəni bu şey yoxdur, amma belə... Tələstirirlər ki, ay aman, sən tez ol, ya, hətta açıq yazırlardı ki, tez sən şeylər, infarkt ol, nə bilim mən nə ol filan, yaxşı, mən infarkt olanda sənə istedad verəcəklər.
Almaniyadan Elman Mustafazadə yazır, deyir ki, bu qədər əmək sərf edib xalqın hörmətini qazanıb, bugün Azərbaycanda tuta tutdu, gənc ziyalıları həbs edirlər, Adnan Hacızadə və Emin Milli bunlardandır. Anar müəllim kimi insanın bugün söz azadlığına edilən hücumlara qarşı susması nə dərəcədə düzgündür, belə bir sual verir.
Bax, belə suala cavab verirəm ki, deyir ki, tuta tutdu, kimi tutublar bu iki nəfərdən başqa, desin də, mən azdım bilmirəm. Mı? Az lazımdır öyle o iki nəfəri də tutmaq. Mən yenə də deyirəm, o iki nəfəri də həbsdən buraxmaq lazımdır. Amma bu iki nəfərə görə, ay tuta tutdu, ay söz azadlığı yoxdur. Söz azadlığı olmasa sizin o qəzetlər o şəkildə çıxa bilər. O qəzetlər ki, çıxırlar gündə hökumətin əleyinə, hökumətdəki vəzifəli adamlarla ağızlarına gələn yazırlar, təhqirlər yazırlar. Söz azadlığı olmayan bir ölkədə mümkündür.
Amma,
söz azadlığı olmasaydı onlar indi hamısı ancaq ləbbeh deyəcəkdilər.
Amma 3 il əvvəl Azərbaycan lider ölkə idi məhbus jurnalistlərin sayına görə. 10 jurnalist var idi həbsdə.
İndi yoxdur ki.
İndi yoxdur ki. İndi var, 3-ü var.
3-ü var, onlar da Allah qoysa çıxar yaxında. Elə ondan mi? Sonra nə yazacaqlar? Mənim o maraqlandırır. Mən hökumətin yerinə olsam günü sabah onları buraxdırardım 3-ündə. Görüm ondan sonra nə yazacaqlar.
Sizi niyə buraxmır bəs onda?
Bilmirəm, yenə də deyirəm, hökumətə aid olan sualları mənə verməyin. Bu sualları hökumətə verin.
Amma siz, yəni, belə
mən
çox
gene,
müsbət yanaşırsınız.
Yox, mən hökumətə bəli müsbət yaşayacağım. Çünki mən, siz bilmirəm, sizin yadınızda da yoxsa yox, 91-ci, 92-ci illər mənim yaxşı yadımdadır. ve Azerbaycan'ın hemen sizin təbliğ elədiyiniz adamlar Azerbaycan'ı ne günə koymuşlar, o da çok yaxşı yadımdadır. Yadımdadır ki, Cənubda Talış Respublikası yaranmışdı. Oradan koşunlar Gəncədən gəlirdi Bakının üstünə. Şimalda Sadval yaranmışdı. Kan töküldü, vətəndaş müharibəsiydi. Bütün bunlar vardı bizim gözümüzün qabağında ve küşüyə çıkmak olmurdu, çünkü hər hansı bir silahlı dəstəsi vardı. Bunlar hamısı olub axı, bunlar hamısı mənim gözümün qabağında olub. Ona göre deyəndə ki, sən niyə Heydər Əliyevi müdafiə edirsən, deyirəm, ona göre müdafiə edirəm ki, o gəlib bunun qabağını aldı. Və həmişə də bunu deyəcəm. Bunu eləsəylər ki, hə, sən yəqin Heydər Əliyevi yarınmaq üçün deyil. Mən heç kəsə yarınmaq üçün heç vaxt söz deməmişəm. Heydər Əliyevi mənim həmişə hörmətim olub və Azərbaycanı doğrudan da o ağır vəziyyətdən xilas edən adam odur. Kim nə deyir desin. Faktlarla danışıram mən.
Yaxşı, Anar bəy, sizin yadınızdadır ki, bunları edib Heydər Əliyev. Bəzilərinin də yadındadır ki, Heydər Əliyev hakimiyyətdən gələn kimi 6 rayon işğal olunub.
O boş sözlərdir, boş sözlərdir. Çünki onların işğalını hamısı ilə hazırlanmışdılar ki, Heydər Əliyev gələndə bir ayın içində vəziyyət necə dəyişə bilərdi. Və Heydər Əliyev gəlməsəydi 6 yox, Azərbaycanın yarısını da işğal edəcəkdilər. Yevlağa qədər gəlib çıxacaqdı.
Siz bunu deyirsiniz, amma digər tərəfdə
deyirlər ki, onların bir dənə şeyi var ki, tək yalan, doğru biz Heydər Əliyevi ləkələyək, özümüz gələk hakimiyyətə.
Amma
biz bilirsiniz, bunların prinsipi nədir? Mən sizə deyirəm. Bir var desinlər ki, biz nə olur olsun biz hakimiyyətə gələk. Yenə bunu qəbul. Bir də var deyirsən ki, biz hakimiyyətə gələk, sonra nə olur olsun? Sonra təzdən 92-ci olsun. Yenə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi qarşısında dayansın. Yenə parçalansın, yenə dağılsın filan. Tək ki biz hakimiyyətə gələk. Mən bunu qəbul eləmirəm. Özdə kim hakimiyyətə gəlsin? Bir, bunların bir ümumi bir partiyanın, bir iki partiyanın bir araya gələ bilmirsə, bunlar Azərbaycanı necə birləşdirəcəklər? Bunlar bir-biri ilə, bir partiyanın içində bir-biri ilə dalaşırlar, bir-biri ilə yola getmirlər, bir-birinin sözünü qəbul eləmirlər, bu onu ifşa edir, o bunu ifşa eləyir. Bu demokratiyadır, yaxşı, razıyam. Amma bu demokratik üsul gətirib Azərbaycanı anarxiyaya çıxarda bilər.
Amma ölkədə siyasi proses olmadıqda bunların olması təbiidir. Çünki
niyə yoxdur ölkədə
proses? Çünki kimin yoxdur, çünki seçkilər düzgün keçirilmir.
Mən bilmirəm siz bu hardan alırsınız bu məlumatları. Siz ancaq bir şeydən mərkəzdən götürürsünüz. Çünki kim seçilmir o deyir ki, seçkilər. Mən məsələn seçilmədim son dəfə. Amma mən demirəm ki, seçkilər düz keçirilmir.
Amma biz Azadlıq Radiosunun müxbirləri karuseli çəkirlər. Yəni görürlər ki, bir dəstə adam əvvəl bir dairədə, bir məntəqədə səs verdi, sonra getdilər başqa bir məntəqədə səs verdilər və sonra o məntəqənin nəticələrini araşdırılmışlar.
Yaxşı, indi bizlər bizimkilər bilirlər, bəs bu ekspotdur, nədir, o şeylər, xarici müşahidəçilər, onlar niyə təsdiq edirlər bu seçkilərin şeylərini?
Onlar da təsdiq
edirlər. İndi gəl, mən burada siyasətdən danışam, elə ona görə gəlmək istəmirdim, mən istəmirəm siyasətdən danışam. Mən siyasətçi deyiləm və siyasətə məni cəlb eləməyib. Mən yazıçıyam. Ədəbi söhbət eləyirik, gəlin eləyək. Yoxsa ki, bu seçki necə oldu, o partiya necə oldu? Mən bu arada danışmaq istəmirəm. Vaxtı ilə kifayət dərəcədə danışmışam və başım da çəkib. Elə müxalifəti müdafiə elədiyim üçün müxalifətdən başım çox çəkib.
Amma hər halda seçim sizindir, biraz da bizimdir. Yəqin ki, bu studiyada gəlmisinizsə və təşəkkür edirik ki, gəlmisiniz. Amma yenə də biraz mövzuya yenə də siz girdiniz, mən girmədim.
Hansı mövzuya mən girdim?
Bu müxalifət.
Sizin suallarınızı elə qoyursunuz ki, mən bunlara cavab verməliyəm.
Mən qoymuram
dinləyicilərin suallarını. Ya dinləyicilər qoyurlar da, indi kim qoyursun, mən bilmirəm.
Və təkrar-təkrar belə suallar gəlir ki, siz 88-ci ildən başlayaraq haqsızlığa qarşı olan ziyalılardan idiniz. Nədən bugünkü haqsızlıqlara qarşı bir kəlmə belə danışmırsınız? Anar özünü ziyalı sayırsa, əgər sayırsa, Eynula Fətullayevi də ziyalı sayırmı? Belə bir sual var dinləyicidən. İblis imzalı bir nəfər yazır ki, Hüseyin Cavid haqda film senarisi yazmış Anar, Cavid haqqında Danos yazmış, onun üzünə durmuş adamların obrazını yaradarkən tarixi şəxsiyyətlərdən konkret kimləri nəzərdə tutub?
Bu intriqa sualıdır, mən buna cavab verməyəcəm. Əgər bu maraqlanırsa, getsin o dövrün qəzetlərini açsın, oxusun və görsün ki, Cavidin üzünə duran da kim olub, onun əleyhinə yazan da kim olub, onu yamanlayan da kim olub. Mən təzdən ara qarışdırmaq üçün bu adamların adlarını filmə salmadım, çünki bu özü ilə Cavidin ruhuna ruhu xoş olmazdı bundan.
Çətindir sizlə danışmaq. Sizinlə tarix haqqında danışmaq istəmirsiniz. Ədəbiyyat haqqında danışanda
tarix haqqında danışırlar, sizlə danışıram mən.
Yəni
nə deyirsiniz? Bax mən sualım aydın deyil. Cavidi kim çürüb? Git qəzet oxu da. Mən niyə deməliyəm?
Onu demirəm, bunu demirəm.
Deyirəm mən hər şeyi deyirəm mən. Hər şeyi deyirəm yox. Ondan əvvəl nə idi sual?
Ziya Enola Fətullayevi ziyalı sayırsınız mı?
O barədə mən daha dedim daha əlavə bir şeyim. O ki qaldı bütün demək bu mənim bətxahlarım illər boyu qəzetlərdə yazılır. Özü əsasən o biri qəzetləri mən oxumuram, əsas iki qəzetdə yazılırlar demək. Ya o birilərdə də yazılırlar, amma oxuduğum qəzetlərdir. Mənim oxuduğum qəzetlər bir Azadlıqdır da yazılırlar, bir də Yeni Müsavatda. Və bu iki qəzetin mənim üçün fərqi oldu ki, Azadlıqda gündə mənim əleyhimə yazılırlar. Yeni Müsavatda həftədə iki dəfə.
Anar bəy, sizin haqqınızı yazmasalar da oxuyarsınız.
Yox, nəyə xoyacam mən? Görəm ki, çoxsu yalandır. Düz deyə, mən xahiş edəm, məsələn, mənim də Azadlıqdadır, ya Yeni Müsavatdadır doğrusu. Bəlkə orada işte, Zabil Müqabil oğlu adlı bir jurnalist var. Onun yazısını mən həmişə oxuyuram. Çünki görəm, bu adam vicdanlı yazır. Bu adam obyektiv yazır. Amma elə yazılar var ki, bilirəm, başdan ayağa yalandır, başdan ayağa böhtən. Nəyini oxuyacam? O ki, qaldı, demək, deyirsiniz ki, ziyalı, bunların, demək, əsas yazdıqları, əsas dürbədür söhüşlər yazdılar, təhqirlər yazdılar bu öz yerində. Əsas bunların, demək, dedikləri olur ki, anar ziyalı deyil. Mən onlarla razıyam. Əgər onlar ziyalıdırsa, mən ziyalı deyilim.
Və daha bir sual var dinləyicidən, yenə adını yazmayıb, yenə telefon nömrəsini ancaq qoyub. Anar müəllim, son 20 ilin hadisələri haqqında bir əsər yazmaq fikriniz varmı?
Son 20 ilin hadisələri haqqında mən iki əsər yazmışam. Biri Otel otağında povestidir, biri Ağ Qoç Qaraqoç povestidir. İki hekayəm var, biri vahimə hekayəsidir, biri qırmızı limuzin hekayəsidir. Bir satirik çıxılım var. Silsiləm var. Nə demisən turşu, nə yemisən turşular. Mütləq görüşərik. İlim fəsilləri.
Yəni bunlar hamısı son dövrə əhatə edir.
Bunlar hamısı son 10-15 ildə yazılan əsərlərdir. Bu əsər mən çox istərdim ki, gələn səfər mən sizinlə görüşə gələndə dəvət, bəlkə biz bundan sonra dəvət eləmədiniz məni, onu da düz eləyərsiniz.
Məmnuniyyətlə dəvət eləyərsiniz.
Amma mən dəvət eləsəz, mən dinləyicilərə müraciət edirəm, çox xahiş edirəm. Bu əsərləri oxusunlar və bu əsərlərdən sonra söhbətimiz bizim daha real olar ki, anar kimdir, neyniyib və nə düşünür?
Yaşar yazır, anar müəllim, necə oldu ki, Şəmsəddin Hacıyev, belə başa düşürəm, Səh Hacıyev yazılıb, sizə qalib gəldi. Sabir Hacıyev sizə qalib gəldi. Siz ictimai nüfuzunuzun, hətta Göyçəydə belə aşağı olmasının səbəbini söyləyə bilərsinizmi?
O seçkilərdən sonra mənim geniş bir müsahibəm çıxdı Sevinç Telman qızı ilə. Ona da mən burdan salam göndərirəm, çünki əvvəllər o da mənə sancırdı, amma son vaxtlar sancmış çoxsa olsun. Ona görə onunla mən böyük bir müsahibəm çıxdı və orada mən hamısını izah elədim və yazdım. Təzədən məsələyə mən qayıtmaq istəmirəm.
Niyə belə diskriminasiya edirsiniz?
Kimi diskriminasiya edirmişim?
Bizi.
Niyə?
Bizə də deyil.
Sizə dediklərimi də o vaxt demişəm də təzədən indi o 5 ildən sonra mən niyə o vaxt dediklərimi indi təkrarlayım. Əgər maraqlanırsa ondan oxuyun bilin də.
Belə. Hörmətli Anar müəllim, iki sualım var yazır. Balaban imzalı bir nəfər yazır bunu. Son 23 ildə yazıçılar birliyinə sədrlik etməyə sizdən başqa layiq bir adam çıxmayıb. Bunu necə izah edə bilərsiniz? 1500 üzvü olan bir sədrin kitabı 500 tirajla çıxır. Öz üzvləriniz belə bir birliyin sədrinin kitabı 500 tirajla çıxır. Öz üzvləriniz belə sizi oxumurmu? Ya da bundan sonra daha çox tirajla bundan daha çox tirajla kitab çap edən üzvünüz varmı? Üzvdən bir qədər hərflər qarışır.
Valla bunu da demək, axır vaxtlar mənə saçmaq üçün həmcə şeylər ki, həm tirajda şeydir. Mən o adamam ki, mənim vaxtı ilə kitablarımın tirajı çıxıb 50 min Azərbaycanda, Rusiyada 300 min, bəzən 200 min. Son kitabım çıxıb Rusiyada 46 min tirajla. Türkiyədə çıxır 10 min tirajla. İndi Azərbaycanda tək məni yox, başqa yazışlar da az oxuyurlar. Amma bunun da başqa bir cəhəti var axı. Bunu deyirlər, söyünə-söyünə deyirlər ki, 500 cəhəti. Əvvəla yazışlar itfana biz üzv qəbul edəndə bir qarşılarına məqsəd qoymuruq ki, sən anarın kitabını alıb oxumalısın. İstəyər alar oxuyar, istəyər oxumaz. O öz işidir filan. O da onun zövq məsələsidir. Amma axı bir də şey nəzərə almırlar ki, indi cəmaat çoxsa internetdən istifadə edir və mənim dediyimə, mənim bildiyim özüm internetə qoşulmamışam, amma internetə qoşulan adamlar mənə deyirlər ki, ən çox müzakirə olan əsərlərdən bir neçəsi var, onlardan biri də mənim əsərlərimdir. Demək, həmin o oxucular ki, kitab alıb oxumurlar və bunlar ona söyünürlər, onlar internetdə hər halda maraq göstərirlər, ona görə bunları kədərləndirirlər.
Anar bəy, amma bu yaxınlarda belə maraqlı bir xəbər oxudum. Emin Milli bu həbs olunan bloqerlərdən biri həbsxanaya qohumlarından əlifba kitabları istəmişdi və bunu həbsxanada gördüyü çoxsaylı oxuyub yazmağı bacarmayan adamlar üçün istəmişdi. Onlara əlifbanı öyrədirdi. Sizcə bu oxuma krizisi həm də təhsil krizisi ilə bağlıdır mı?
Oxuma krizisi mən sizə deyim. Əvvəla bu krizis bütün dünyada var. Bütün dünyada kitaba maraq azalıb. Niyə görə? Mən əsas səbəbi görürəm internetdə və televiziya kanallarının çoxluğunda. Azərbaycana gələndə konkret Azərbaycanda bizim kitablar böyük tirajla çıxanda Azərbaycanda bircə televiziya kanalı vardı. İndi neçədir? 8-dir, 9-dir. Türkiyə kanalları var, Moskva kanalları var. İnsanlar çox vaxtını televiziyanın qabağında keçirdilər. İnsanlar çox vaxtını internetdə keçirdilər. Ona görə şeydir. İkincisi, 10 il mən deyirdim bunu, dəfələrlə deyirdim ki, biz Latin əlifbasına keçmişik, amma kitablar yoxdur. 10 il demək olar ki, bu kitablar çap olunmadı, sonra nəhayət hörmətli İlham Əliyevin sərəncamı ilə demək indi Latin əlifbası. 10 il biz ədəbiyyatsız bir nəsil yetişdirdik. Ona görə niyə təəccübləndirik? Hələ onu demirəm ki, kitabların almağa da hamının imkanı, maddi imkanı yoxdur. Bütün bu səbəblərdir kitaba marağın azalması. Yoxsa o deyil ki, əvvəl yaxşı yazırdınız, indi pis yazırsınız. Bu deyil.
Və yenə də bu suallar var, yenə də siyasətlə bağlıdır suallar və suallardan biri də budur ki, siyasətçi olmayan adam uzun illər deputat, hətta komissiya sədri ola bilərdimi?
Məni deyirsə, bəli, mən 10 il deputat olmuşam, 10 il yox, mən demək 2 il olmuşam Azərbaycan Sovet Respublikasının deputatı, 2 il olmuşam Moskvada SSR Ali Sovetinin deputatı və 10 il olmuşam Azərbaycanın deputatı. 10 ildə mən bu sözü demişəm və yenə təkrar edirəm ki, mən siyasətçi deyirəm, amma mədəniyyət də siyasətdir. Siyasət, mədəniyyətsiz siyasət yoxdur. Və mən Mədəniyyət Komissiyasının sədri kimi 10 il ərzində 12 təməl qanun qəbul edib Milli Məclis, bizim komissiyanın hazırladığı təməl qanunları Milli Məclis qəbul edib. Bu da mənim Azərbaycan mədəniyyətinə və Azərbaycan siyasətinə xidmətimdir.
Amma təhsil ilə bağlı necədir fikirləriniz?
Təhsil qanun, mən demək o komissiyanın sədri seçiləndə o komissiya belə idi. Elm, təhsil və mədəniyyət komissiyası. Mən birinci iclaslardan başa düşdüm ki, bu təhsil məsələsi çox çətin məsələdir, çox mübahisəli məsələdir. Ona görə mən xahiş edirəm ki, mədəniyyət komissiyası ayrılsın, təhsil komissiyası da ayrılsın, ona təhsildən daha yaxın olan bir adam başçı təyin olunsun, rəhbər təyin olunsun. Belə də oldu və mədəniyyət komissiyası dediyim kimi 12 qəbul etdi, 12 demək qanun. Təhsil komissiyası isə bir dənə təhsil haqqında qanun o vaxt qəbul eləmədi. İndi deyəsən hazırlayıblar, neçə ildən sonra qəbul eləyiblər.
Bütün çətin buna məsələlərə belə yanaşırsınız?
Mənə aid olmayan məsələlərə mən çətinliyindən asılı olmayaraq, o şeydən ki, mənə aid deyil, mən orada özümü mütəxəssis saymıram, çətinliyinə görə yox, mənə aid olmadığına görə qarışmıram.
Və xeyli sual var bu mövzuda.
Yenə tikanlı suallarınız nəyə var, verin görək.
Bir ümumiləşdirim. Vətəndaş mövqeyi ilə bağlıdır suallar və konkret olaraq sizin bir vətəndaş kimi ölkə prezidentinin övladlarının Dubayda 75 milyonluq
mən elə suallara cavab verməyəcəm, xahiş edirəm. Ona görə ki, bu mən burada aləmi qızışdırmaq üçün çağırmışsınız, mən nağıq gəlmişəm bura.
Necə aləmi qız
siz mən nə bilim Dubayda nə var? Siz məndən niyə soruşursunuz?
Washington Post qəzeti yazıb ki,
Washington Post qəzeti mən oxumuram.
Siz oxumursunuz.
Xeyr, oxumuram.
Sonra bu Azərbaycanda da xeyli qəzetlər yazdı. O cümlədən tərcümə
o qədər yalan yazıblar ki, mən o şeylərə də inanmıram.
Hər halda təksib eləməyib prezidentin ailəsi və özü.
O sualı olaraq verin, mənə yox.
Və sizi narahat eləmir ki, prezident öz övladlarına mülk almaq üçün pulu hardan tapır?
Mən yalan narahat edir.
Sizi yalan
narahat edir. O qədər yalan danışırsınız ki, baş siz yox. O qədər mətbuatda yalan danışırlar ki, mən doğru sözə inanmıram.
Sizcə doğrunu axtarmaq lazım deyil ümumiyyətlə? O cümlədən də hökumətin elədiyi yalanlar.
Niyə biz ancaq çalışaq ki, öz prezidentimizi pis vəziyyətdə qoyaq? Niyə biz sevinirik ki, ha, filan qəzet qarışda bizim əleyhimizə yazdı? Bu vətən hamımızında. Niyə bu vətənə aid olan hər ləkə insanların bəzilərini sevindir?
Amma bizim efirə gələn, əvvəl gələn suallardan biri də buydu ki, görəsən 75 milyona neçə diplomat yetişdirmək olardı, neçə hüquqşünas yetişdirmək olardı və neçə jurnalist yetişdirmək olardı ki, bu vətəni narahat edən məsələləri elə dünya çapında təmsil edəydilər.
Niyə bu Azərbaycanın əleyhinə olan hər şey bax bu dairələri bu qədər sevindir?
Amma sizcə 75 milyon pulu bilinmir hardan qazanmaq Azərbaycanın əleyhinə deyilmi?
Mən o məsələləri deyə bilmərəm, çünki mən nə 75 milyon pul qazanmışam, nə də onun nə cür qazandığını bilmirəm, nə də ki, bunun doğrudan da olub-olmadığını bilmirəm.
Və sual vermək
aklınıza gəlmək? Mən o sualı vermirəm, istəmirəm, çünki mənim verdiyim sual budur ki, bugün Azərbaycan çox çətin vəziyyətdə, bir tərəfdən Şimal, bir tərəfdən Canub, bir tərəfdən Amerika, bütün bu şeylərin içində Azərbaycan siyasətini dəngələnmiş, tarazlı siyasəti aparan bizim prezidentimiz var. Mən onu dəstəkləyirəm. Mənim üçün əsas budur.
Amma
Azərbaycanda sabitlik varsa, baxın Qırğızstanda nə olur, baxın Gürcüstanda nə olur, baxın Moldaviyada nə olur. Bütün bu şeylərin içində Azərbaycanda sabitlik varsa, niyə biz bu çalışaq ki, nəyin bahasına olsa olur bu sabitliyi pozaq, nəyin bahasına olursa olsun rəhbərliyi hörmətdən salaq və Azərbaycanın bütün əleyhdarlarına, o cümlədən erməniləri sevindirək.
Sizcə ölkədə əminamanlığı qurmaq üçün rüşvət almaq və yaxud qeyri-şəffaf siyasət yürütmək lazımdır? Budur bunun açarı?
Yox, o deyil. O deyil təbii. Amma kim deyir axı bunu? Mən deyirəm ki, rüşvət almaq lazımdır. Mənim bütün yazılarım rüşvətin əleyhinədir.
Amma belə araşdırmalar var. Elə bizim etdiyimiz araşdırmalar da olub. Milyonlarla deyil, hətta bəlkə milyardlarla pul.
İndi görünürsünüz, sizin araşdırmalarınız daha məxəzlərə əsaslanır da. Mənim belə məxəzlərim yoxdur.
Amma bu araşdırmaların bir problemi var. O araşdırmalardan sonra hökumət heç bir tədbir görmür. Bu vətəndaş kimi sizi narahat eləyir.
Mən fikirləşirəm ki, əgər hökumət haqqında yalan sözlər deyirlərsə, hökumət mənə heç bir reaksiya vermir və düzəliyir.
Amma siz nəyə əsasən deyirsiniz ki, bu yalandır?
Və siz nəyə əsasən deyirsiniz ki, bu düzdür?
Çünki biz faktlara əsaslanıb deyik.
Hansı faktlara? Kim tərəfindən yönəldilən faktlara? Siz heç ağlınıza gəlmirmi ki, bütün bu faktları erməni təbliğatı sizə yeridir, siz də bunu qəbul edirsiniz?
Mən sadəcə vətəndaş kimi hesablamağı bacaran vətəndaş kimi bəzi şeyləri sadəcə anlayıram. Məsələn, bütün dünyada yolu 5 milyona, bizim ölkəmizdə isə 30 milyona tikirlərsə, mən bunu sadəcə hesab edirəm ki, kimsə mənim cibimə girib. Çünki mən vergi ödəyirəm yeri gəlmişkən.
Yox, siz mənə elə suallar verirsiniz ki, mən nə yol üzrə mütəxəssisəm, nə o yolların neçəyə baxa gəlməsini bilirəm. Mən nə iqtisadçı deyiləm o kişi. Siz məni bura yazışı kimi dəvət eləmişsiniz, ya bir istintaqa dəvət eləmişsiniz ki, hər şeyə mən deyir. Elə bil siz prokurorsuz, mən də
amma siz vətəndaş deyilsiniz mi?
Mən vətəndaşam, vətəndaş da olmuşam da, vətəndaş da qalacağam və öz vətəndaşlığı ilə öyrənənlərdən çoxsundan daha yaxşı vətəndaş.
Vergi də ödəyirsiniz.
Vergi də ödəyirəm və bu xalqa da xidmət eləyirəm də, eləyəcəm də bundan sonra.
Və sizi narahat eləmir ki, vergilərinizə hara xərcləyirlər, necə xərcləyirlər, nə qədər effektiv xərcləyirlər.
İndi mən işimi gücümatım gedim, baxım ki, mənim vergimə hara xərcləyirlər.
O da işdir.
O işdir, öyle. Mənim işim yazıcılıqdır.
Yazıcılıqdır.
Bəli.
Amma misal üçün, noyabrın 7-si parlament seçkisidir. Siz gedib yəqin ki, səs verəcəksiniz, elə mi?
Bəli, səs verəcəm.
Bu seçimi etmək üçün sizə biraz daha çox məlumatlı olmaq lazım, deyil mi?
Mən tanıdığım gedəcəm, baxacam, tanıdığım adamsa ona səs verəcəm. Tanımadığım ya pis tanıdığım adamsa ona səs verməyəcəm. Vəssalam.
Yəni, belə maraqlanmırsınız qalan məsələlərini?
Yox, maraqlandırmır.
Sizi maraqlandırmır.
Yox, maraqlandırmır.
Və maraqlandırmırsa əgər və sizə fəal olmayan, ziyalı mövqeyi ortaya qoymayan adam deyəndə niyə incirsiniz?
İncimirəm, razıyam, mən ziyalı deyiləm. Siz ziyalısınız, mən yox. Kerem, bundan da qutaraq söhbətimizi.
Teşekkür ederim.
Çok büyük səhv elədim ki, geldim sizin bu verişi.
Bağışlayayım, ama
çok geldim. Çünkü mənim bütün əsəblərimdən oynadınız, mənə ittihamlar verdiniz, güya mən nədənsə günahkaram ki, mən özümü bəraət qazanmağa çalışdım. Nəyimə lazım bu? Sabah da hələ indi görün o gülmə şəkərlər, gül ağızlarını açıb nələr yazacaq.
Amma mən sizdən sadəcə mövqeyinizi soruşurdum, siz müdafiə mövqeyinə
keçdiniz. Siz müdafiə mövqeyimi soruşmurdunuz, siz mənə bağışlayın, təxribatçı suallar verirdiniz.
Siz belə hesab edirsiniz. Yenə də təşəkkür edirik.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm.
Yazıçılar Birliyinin sədri, yazıçı Anar idi qonağımız və o dinləyicilərin və bizim suallarımıza cavab verdi. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.